Tak si můžeme nalistovat Lukášovo evangelium, 8. kapitolu. Uvidíte taktéž text za mnou z českého ekumenického překladu a budu číst v 8. kapitole od 22. verše. Jednoho dne vstoupil on i jeho učedníci na loď a řekl jim: "Přeplavme se na druhý břeh jezera." Když odrazili od břehu a plavili se, usnul. Tu se snesla na jezero bouře s vichřicí, takže nabrali vodu a byli ve velkém nebezpečí. Přistoupili a probudili ho ze slovy: "Mistře, mistře, zahyneme." On vstal, pohrozil větru a valícím se vlnám a ustali a byli ticho. Řekl jim: "Kde je vaše víra?" Oni se zděsili a užasli. Říkali mezi sebou: "Kdo to jen je, že rozkazuje i větru a vodám a poslouchají ho?" Přeplavili se do krajiny gerasenské, která leží naproti Galileje. Když vystoupili na břeh, vyšel proti němu jakýsi muž z toho města, který byl posedlý démony a už dlouhou dobu nenosil oděv a nebydlel v domě, nýbrž v hrobech. Když spatřil Ježíše, vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě volal: "Co je ti po mně, Ježíši, synu Boží, Boha nejvyššího? Žádám tě, abys mě netrápil." Ježíš totiž nečistému duchu přikazoval, aby z toho člověka vyšel, neboť ho velice často zachvacoval. Tehdy ho poutali řetězy a okovy a hlídali, ale on pouta vždy přerval a byl démonem hnán do pustých míst. Ježíš se ho zeptal: "Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Legie," protože do něho vešlo mnoho zlých duchů. A prosil Ježíše, jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti. Bylo tam veliké stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho prosili, aby jim dovolil do nich vejít. On jim to dovolil. Tu vyšli z toho člověka, vešli do vepřů, a stádo se hnalo do příkrého srázu, do jezera a utopilo se. Když pasáci uviděli, co se stalo, utekli a donesli o tom zprávu do města i do vesnic. Lidé se šli podívat, co se stalo, přišli k Ježíšovi a nalezli toho člověka, z něhož vyšli démoni, jak sedí u Ježíšových nohou, oblečen a chová se rozumně. A zděsili se. Ti, kteří viděli, jak byl ten posedlý vysvobozen, jim o tom pověděli. A všichni obyvatele gerasenské krajiny prosili Ježíše, aby od nich odešel, poněvadž se jich zmocnila veliká bázeň. Vstoupil tedy na loď, aby se vrátil, ale ten muž, z něhož vyšli démoni, ho prosil, aby směl být s ním. On ho však poslal zpět a řekl mu: "Vrať se domů a vypravuj, jak veliké věci ti učinil Bůh." I odešel a zvěstoval po celém městě, jak veliké věci mu učinil Ježíš. Když se Ježíš vracel, zástup ho přivítal, protože na něj už všichni čekali. Tu k němu přišel muž, který se jmenoval Jairos. Byl to představený synagogy. Padl k Ježíšovi k nohám a úpěnlivě ho prosil, aby přišel do jeho domu, protože měl jedinou dceru, asi 12letou, a ta umírala. Když tam Ježíš šel, zástupy ho velmi tísnili. A byla tam žena, která měla 12 let krvácení a nikdo ji nemohl uzdravit. Přišla zezadu a dotkla se třásní jeho šatu a hned jí krvácení přestalo. Ježíš řekl: "Kdo se mne to dotkl?" Když všichni zapírali, řekl Petr a ti, kteří byl s ním: "Mistře, kolem tebe jsou zástupy a tlačí se na tebe." Ale Ježíš řekl: "Někdo se mne dotkl. Já jsem poznal, že ze mne vyšla síla." Když žena viděla, že se to neutají, přišla chvějíce, padla mu k nohám a přede všemi lidmi vypověděla, proč se ho dotkla a jak byla hned uzdravena. A on jí řekl: "Dcero, tvá víra tě zachránila, jdi v pokoji." Když ještě mluvil, přišel kdosi z domu představeného synagogy a řekl: Tvá dcera je mrtvá, už mistra neobtěžuj. Ježíš to uslyšel a řekl, neboj se, jen věř a bude zachráněna. Když přišel k domu, nedovolil, aby s ním někdo šel dovnitř, jen Petr, Jan a Jakub s otcem té dívky i s její matkou. Všichni nad mrtvou plakali a naříkali. On řekl, neplačte, nezemřela, ale spí. Posmívali se mu, protože věděli, že zemřela. On však ji vzal za ruku a zvolal. Dcero, vstaň. Tu se jí život vrátil a hned vstala. Nařídil, aby jí dali něco k jídlu. Jejich rodičů se zmocnil úžas, on jim však přikázal, aby nikomu neříkali, co se stalo. Tak Pane náš, slyšeli jsme, co všechno se dělo dřív a děje se i dnes a možná to jenom nevnímáme, tak prosíme za bystrý zrak, otevřenou mysl, uši k slyšení. Prosím za nás všechny, kdo jsme tady i kdo se na nás dívají z dálky, tak aby tvoje slovo se dotýkalo každého z nás. Modlím se, prosím za Joža, který připravil kázání a jako prosím provázej v tom, co má pro nás nachystáno. Amen.
Pekné dopoludnie. Takže zázraky. To je téma dnešného kázania. Aby som uviedol kontext, tak na nedeľných kázaniach preberáme Lukášovo evanjelium a dnes sme v 8. kapitole a je tu popis, taký trošku dlhšia pasáž, štyroch zázrakov, ktoré tam nastali tak nejak po sebe. Tak taká otázka na začiatok, že ako ty premýšľaš o zázrakoch? Biblické záznamy ich berú ako udalosti, ktoré sa vtedy proste stali. Ale ako my, ľudia vzdialení 2000 rokov, a pozeral som na Google mapách, tak nejakých 2500 kilometrov vzdušnou čiarou, ako sa k tomu staviame my dnes? Ja by som rád na začiatok trošku preskúmal, ako to máme my dnes, čím žijeme, ako premýšľame, prípadne ako premýšľajú ľudia okolo nás, čo sa jedná zázrakov. A potom, v tej druhej časti, by sme sa bližšie pozreli na to, čo si môžeme do našich životov vziať z toho textu, ktorý sme čítali. Takže dnes. Ako dnes ľudia premýšľajú o zázrakoch? Na tú otázku, skutočne sa dejú zázraky, existujú dve také hlavné odpovede. Prvá je, nie, nikdy, vôbec. A druhá odpoveď, áno, alebo možno. Druhá odpoveď pripúšťa zázraky. Niekto môže byť napríklad skeptik. Existuje taký český klub skeptikov, sa to nazýva. A oni majú na svojich webových stránkach priamo stránku venovanú zázrakom a tam majú napísané, ja prečítam jeden taký odstavček, čo tam majú. Majú tam napísané, predstava o zázracích je z hľadiska skepticizmu nepřijatelná. Zázrakem je vždy nejaká udalosť, ktorá by však mala byť podľa zástancu víry v zázraky vyvolána nemateriálnym duchovným pôsobením z nadprirodzeného sveta. Možnosť ovlivnení materie nemateriálnym pôsobením však nelze z fyzikálneho hľadiska pripustiť. Potom tam ten článok pokračuje v argumentácii, prečo nie je možné zázraky pripustiť a tak ďalej a tak ďalej. Takže skepticizmus spadá do tejto prvej kategórie, hovorí nie, zázraky sú vylúčené. Čo s tým? Predpokladám, že väčšina z nás, čo sme tu, alebo tí, ktorí počúvate tento stream, tak nebude až takto skepticky nastavená. Ale s týmto názorom ste sa určite stretli a ak nie, tak sa s ním určite stretnete. A ja ho nechcem len tak nejak odmietnúť. Ak niekto má takéto skeptické premýšľanie, tak v prvom rade chcem povedať, že tomu rozumiem. Ja som môjim takým osobným nastavením tiež do veľkej miery skeptik. napriek tomu sa s tým tvrdením klubu skeptikov nestotožňujem. Takže to je ten prvý postoj. Na druhej strane sú ľudia, ktorí možnosť zázrakov pripúšťajú. Napríklad Tim Keller v jednej svojej knihe definuje zázrak ako Boží zásah do prirodzeného poriadku. Snaží sa ukázať opodstatnenosť viery v zázraky a väčšina tých, ktorí veria v Boha, by s jeho hlavnými bodmi súhlasila. Alebo ešte spomeniem C.S. Lewisa, ktorý napísal na tému zázrakov celú knihu. Tá kniha má názov Zázraky, ktorej veľmi komplexne a presvedčivo argumentuje, že áno, zázraky sa dejú a môžu diať. A tak či sa už viac prikláňaš tej prvej odpovedi, zázraky sa nemôžu diať, alebo k tej druhej, že áno? Rád by som poukázal na to, že obidva tieto postoje vychádzajú z nejakého predpokladu, z nejakého presvedčenia. Ak som totiž presvedčený, že existuje len tento uzavretý vesmír a nič iné za ním nie je, alebo nič do neho nemôže zasiahnuť zvonku, tak potom je logické, že všetko musí bežať podľa prírodných zákonov a neexistuje absolútne žiadna výnimka. Teda žiadny zázrak sa nemôže stať. Ale ak pripustím, že niečo mimo, niečo za alebo nad našim vesmírom existuje a môže doň zasiahnuť, tak ako to Keller nazval, že zázrak Boží je proste len zásah do nejakého prirodzeného poriadku a je to niečo podobné a jednoduché, ako keď máme zákon gravitácie, ktorý priťahuje trošku k Zemi a ja do toho zasiahnem tak, že ju chytím. Podobným spôsobom, ak existuje niečo zvonku, môže zasiahnuť do prirodzeného poriadku. Mimochodom, taká odbočka. Čo si myslíte, že je najväčší zázrak zapísaný v Biblii? Áno. Myslím si, že môžeme mať na to rôzne názory. Ja si osobne myslím, že to je úplne prvý verš Genesis 1.1. Boh stvoril nebo a zem. Pretože ak to je pravda, že Boh stvoril celý vesmír, svet a život, tak to je najväčší zázrak, aspoň čo sa týka rozsahu a nastavenia toho, aký Boh je veľký a čo dokázal. A ak toto je pravda, ak toto Boh dokázal, tak všetky tie ostatné zázraky, čo sú zapísané v Biblii, to sú maličkosti oproti tomuto. Tak čo si teda ty myslíš o zázrakoch? Môžu sa stať, alebo nemôžu? Ak si viac nastavený skeptik, tak čo by sa muselo stať, aby si si pripustil, že sa niečo nadprirodzené môže stať? Existuje niečo, čo by zmenilo tvoje predpoklady? A naopak, ak skeptik nie si a pripúšťa, že sa zázraky môžu stať, tak čo to pre teba reálne znamená? Jedna vec je teoreticky pripustiť, že OK, zázraky sa diali tam v Biblii a tak ďalej, ale druhá vec je prijať, že nejaký sa môže stať v mojom živote, tu a teraz. Tak týmto by som uzavrel tú prvú časť. Vravel som, že som založený viacej skeptik, ale zároveň som presvedčený o tom, že Boh je a že zasahuje. A tak či sa už týmto stotožníš so mnou alebo nestotožníš, tak rád by som ťa pozval na to, aby sme bližšie preskúmali to Lukášovo evanjelium, tie zaznamenané zázraky, čo tam máme. Sú tam zapísané štyri, tak ich vymenujem. Prvý bol, že Ježíš jedným slovom, alebo možno vetou, utíšil búrku a vietor. Druhý zázrak, Ježíš vyhnal démonov z posadnutého človeka. Tretí zázrak, v zástupe sa žena dotkla Ježíšovho plášťa trochu a bola hneď uzdravená z dlhodobej choroby, trápenia. A štvrtý, Ježíš prišiel do domu, kde zomrelo 12-ročné dievča, vzal ju za ruku, povedal jej vstaň, ona ožila a vstala. To sú tie štyri zázraky. Mňa na tom zaujalo jedna z takých prvých vecí, že tieto štyri zázraky poukazujú na také štyri oblasti, na ktorými má moc Ježiš podľa Biblie. Prvá oblasť je, že má moc nad prírodou a živlami. Druhá má moc nad duchovným svetom, nad démonmi. Tretia má moc nad chorobami a štvrtá má moc nad smrťou. A z toho mi vyplýva, že Ježiš v Biblii nie je nejaký krotký kazateľ alebo pacifistický židovský učiteľ. Nejaký milý Ježíšek alebo Ježiško, nejaký morálny učiteľ. Ak si tie príbehy viac pripustíme a vezmeme ich vážne, tak nám z toho vyvstane to, že pre Ježiša z Biblie sa ťažko hľadá nejaká taká bežná kategória. Je ťažké ho napasovať do nejaké našej škatulky. A ono je to vidno aj v tých príbehoch. Vždy, keď sa tam stal nejaký ten zázrak, tak ľudia, ktorí boli priamo u toho, tak ich reakcia nebola. Super, to bol dobrý zázrak, Ježiš, si frajer. Pridaj ešte niečo, ešte chceme sa pobaviť, ešte ďalší kúsok daj. Toto tam nebolo práve, že? Z tých biblických záznamov vidíme, že to nikdy nebolo nejaké cirkusové číslo. V momente, keď Ježiš urobil zázrak, tak ľudia okolo neho ako keby intuitívne zakúsili, že sú v blízkosti niekoho alebo niečoho, čo je nad ich kapacitu. Niečoho alebo niekoho, kto je mocnejší ako búrka, ako choroba, prípadne ako smrť. Stretnutie s Božou mocou, napríklad cez zázrak, úplne nabúrava naše ľudské kategórie a škatulky. A typickou reakciou ľudí, čo sú blízko tejto udalosti, je strach a panika. Mozog zúfalo hľadá kategóriu, kde by takúto udalosť zaradil a nič nenachádza. A tak jedinou reakciou je panika, trasenie sa, alebo ako to bolo u tých rodičov, ktorí videli, ako ich dcera zomrela, potom ožila, tak tam je napísané, že sa ich zmocnil úžas. Alebo slovenský preklad tam má napísané, že boli celí bez seba. Tak to je možno jedna taká otázka na nás. Zažil alebo zažila si niekedy úžas z Božej moci? Padla na teba bázeň z toho, aký si malý alebo malá a napriek tomu Pán Boh o tebe vie, má ťa preskúmaného úplne do detailov a zároveň ťa má rád. Ak nie, tak je na mieste otázka, či chceš také niečo zažiť. Či ideš Bohu naproti, alebo sa mu radšej vyhýbaš. A z toho mi vyplýva taký ďalší dôležitý bod, že pripustiť si existenciu Boha, ktorý celý svet stvoril, má nad ním moc a môže to kedykoľvek zasiahnuť, môže byť dosť desivé. Je to desivé do nejakej miery aj pre každého z nás, či už sme väčší alebo menší skeptici. Myslím, že to je desivé alebo aspoň nepríjemné aj pre mnohých kresťanov. Pretože povedzme si na rovinu, aj my, kresťania, máme radi predvídateľnosť. A Boží nepredvídateľný zásah v akékoľvek forme nám môže byť veľmi nepríjemný niekedy. Takže skúsme aj v tomto každý preskúmať seba, že aká je moja prvá reakcia, keď sa mi v živote stane niečo nečakané. Nemusí to byť nutne zázrak, ale stačí niečo, čo skríži moje plány. A čo keby sa naozaj stalo niečo nevysvetliteľné, niečo zázračné? To je ešte niečo, čo ma viacej vyruší. A ešte na týchto príbehoch, ako Ježiš robil zázraky, ma zaujalo to, že prečo ich vlastne robil. Aký mali účel alebo význam a za akých okolností nastali. Prečítam tú časť z jedného článku, taký malý úryvok, kde to dobre vystihujú o tých zázrakoch. Nápadná je nesobeckosť Ježišových znamení. Ježiš odmýta udelať zázrak ve svoj prospiech a pro podívanou. Nemáme zaznamenáno, že by Ježiš udelal jediný zázrak sám pro sebe. A pri svém utrpení prestal s konaním zázraku úplne. Práve tak se vyhýbal všemu, co by mohol zázrak sprofanovať ako podívanou nebo vychloubání. Stačí srovnať Ježišovo vystupovanie s chovaním mnoha mágů, divotvůrců a přivrhenců okultných věd, abychom byli uchvácení jednoduchostí, čistotou a úctyhodnou důstojností jeho jednání. I když používá určitých prostředků, jako například omývání, je vše velmi jednoduché. Jeho zázraky zkrátka nejsou určený publiku, nýbrž jednotlivým lidem. A potom ta snadnost, z níž Ježíš zázraky koná, bez hypnózy, bez zbytečných obřadů, bez složitých příprav a řady pomocníků. Jen prosté autoritativní slovo. Řečeno někdy na dálku. Jeho zázraky jsou pokojné jako tvůrčí činy Boží. Toto mi připadá zaujímavé. A ďalej, Ježíš od zázrakov nesľuboval si od toho to, že by presvedčili všetkých ľudí. Pre mňa najsilnejší príklad toho je v Janovom evanjeliu v 11. kapitole. Nebudem to čítať, ale ten príbeh mnohí poznáte. Je tam zapísané, ako Ježíš príde k hrobu, kde leží Lazar, mŕtvy už 4 dni, už zapácha, tam je napísané. A Ježíš ho zavolá, Lazar vyjde von a niektorí ľudia sú z toho užasnutí, táto udalosť ich presvedčí, že Ježíš je ten očakávaný Mesiáš. Ale aká je reakcia vysoko postavených náboženských vodcov farizeov na tento zázrak? To, čo robí Ježíš, sa im do ich systému proste nehodí. A Ján píše v tej 11. kapitole 53. verš, že od tohto dňa, ako Ježiš skresil Lazara, sa tí farizeji rozhodli, že ho zabijú. Podľa Biblie človek musí byť najprv otvorený tomu, že Boh existuje a že môže do sveta zasahovať, že sa teda zázraky môžu diať. A až potom je vôbec schopný prijať to, že nejaký zázrak sa stal. Ak niekto tomuto otvorený nie je, tak Boh mu to vnúcovať nebude. Podľa Biblie Ježiš nikoho na silu nepresviečal, neprosil ani nenútil do ničoho, čo ten človek nechcel. Alebo voči čomu bol uzavretý. Som tak premýšľal, že Ježiš mohol ukázať celú svoju slávu a žiaru, ako ukázal Petrovi, Jakubovi a Jánovi na tej hore premenenia, tak mohol sa takto premeniť pred všetkými ľuďmi, čo tam boli. A oni by v panike padli na zem a pokľakli pred ním, ale neurobil to. Pripadá mi až divné, ako veľmi Ježiš a Boh v biblických príbehoch rešpektuje rozhodnutia a slobodnú vôľu ľudí. Keď nemali záujem ho poznať a prosili ho, aby odišiel, tak odišiel. Išiel preč. Napríklad v tom kraji, kde vyhnal tých démonov z toho človeka. Oni tam spanikárili, poslali ho preč. OK, povedal, idem preč. A tak ako to máme my s Ježišom? Som ochotný alebo ochotná si ho pripustiť bližšie? Možno to bude prvýkrát. Alebo ak som ho v minulosti už pustil do môjho života, tak je nejaká oblasť, ktorú si držím pre seba a nechcem mu ju odovzdať? To už je na každom z nás a on nikoho nebude do ničoho nútiť. Záverom by som teda chcel povedať, že dnes v bežnom živote sa so zázrakmi až tak nestretávame, ale možno ich len nevidíme, alebo nechceme vidieť. Máme našu múdrosť, predpoklady, škatulky a do nich si kategorizujeme to, čo sa nám v živote deje. Preto nás chcem všetkých pozbudiť v tom, aby sme sa neuspokojili s našimi predstavami a plánmi, ale aby sme hľadali tie Božie plány a predstavy. Možno nezažijeme také zázraky, aké máme zapísané tam u Lukáša? Možno áno, to neviem. V každom prípade je ale rozhodujúce to, či si pripustíme, že tento náš svet a vesmír je otvorený a Boh do neho môže zasiahnuť a aj zasahuje. Som presvedčený, že ak si toto pripustíme, tak budeme bližšie realite. O nás samých a aj o svete, v ktorom žijeme. Amen.